Milí naši poslucháči, zdravíme vás opäť tuto spoza mikrofónov. Nahrávame pre vás ďalšiu časť nášho podcastu z kuchyne. Tu je Miša zo Sisters Bakery a asistovať a spolupracovať so mnou bude...
Katka z Kukučky. Čau Miška, pekný deň.
Ahojte. Prvne začneme ja ešte len takú malú technickú poznámku. Minule ma to napadlo, že keď nás počúvate a občas náhodou tam dojde k takému drobnému mikrosekundovému výpadku, tak vedzte, že je to kvôli tomu, že nahrávame pre vás na diaľku. Každý z nás, Katka, ja aj Edo, sme vo svojich domovoch bezpečne uzavretí a používame Zoom, takže kde tu tá technológia trošku zahapruje, tak aby ste nám tieto drobné nedostatky prepáčili. No, ale poďme teda k našej dnešnej téme, ktorá sa volá, že urob si sám. Keď si tak spomenieme všetci, asi pred rokom, alebo už je to vyše roka, nám začala pandémia a vo veľkom sme začali všetci pracovať z domu. A dnes už sme možno aj zabudli na tie časy, alebo sme si zvykli na tie časy, keď vlastne sa ľudia bláznili za nejakými surovinami. Droždie nebolo dostať, cestoviny boli vypredané.
Rýžu si pamätám. Hej,
proste obchody vybrakované jak za socializmu a ľudia sa išli za tými kvasnicami pobiť, ale teda dúfam, že už to je za nami, že už aj obchody sa naučili, ako sa zásobovať počas pandémie. Ale to neznamená, že nebude
možno, že aj ľudia, Miška, prepáč, možno, že aj ľudia už si naplnili, vieš, tie špajze, tú rýžová cesta, čo už proste už nezmestia ďalšie. Takže čo nekupujú toľko.
No ale ja som chcela povedať, že nezaspíme na vavrinoch a treba byť stále ostražitý, lebo jeden nikdy nevie. Nechcem tu malovať čerta na stenu, ale...
Áno, ale lebo je také príslovie, nie? Že čo môžu urobiť iný, urob si sám, alebo jak, ale nie, počkaj, originál je, čo môžeš urobiť dnes, odkladaj, či odlož na zajtra, také sa hovorila, máš 2 dni voľna, hej?
Áno, áno.
Čiže tak čo si môžeš urobiť sám, odlož na zajtra, máš 2 dni voľna.
No, keď už vlastne
si to hovoríme... Sám, proste urob si sám, bude to lepšie.
Áno, a keď teda nielen, že urob si sám, bude to lepšie, ale keď už tu máme takéto okienko, že si tu dávame príslovia a porekadla, tak ja ešte hodím, že mysli vždy na zadné vrátka, alebo že buď vždy krok dopredu. No a teraz my vás dnes ideme naučiť, že ako si vedieť poradiť, aj keby došlo k najhoršiemu a zavrú nám aj tie potraviny. Že ako vlastne fungovať doma zo zásob a ako si vedieť vyrobiť nejaké veci doma, celkom jednoducho, vôbec sa toho netreba báť a možno budete sami prekvapení, že a na čo toto ja chodím kupovať do obchodu, keď si to šup šmahom ruky urobiť doma.
Áno, tak ja by som to možno, že nie až tak dramaticky formulovala, že keď už sa nebáme o tom, že keď zase budeme doma, ja už tak nejak zhlížim proste optimisticky do tej budúcnosti, aspoň teda jemne, trošku tie rúžové okuliarky mám, ale urob si sám, podľa mňa je skvelá téma, lebo naozaj je to často zdravšie, lacnejšie, máš to proste po ruke vtedy, keď to potrebuješ a teda minimálne je to taká nová zručnosť, ktorú je fajn vedieť.
A ešte by som dodala, že je to aj istým spôsobom ekologickejšie, zero waste-ovejšie, pretože vlastne spotrebovávame prebytky, nevyhadzujeme zbytočne jedlo, tým pádom vlastne nenakupujeme, nemíňajú sa obaly, šetrí sa životné prostredie. Ako samé dobré veci nás dnes čakajú.
Samé dobré veci, áno. A v podstate, keď si akože urobíte to všetko, čo vlastne potom nemusíte kúpiť v obchode sami, tak vám ostane veľa peňazí na zbytočnosti, ktoré nepotrebujete.
Nemusíš tie zbytočnosti kúpovať, lebo už keď budeš všetko vyrábať doma, nezostane ti čas na úplne nič iné, len budeš vyrábať.
To je pravda, to je veľká pravda. Hej. No. A taký čiastočný presah to má táto téma aj teda nielen cez kuchyňu, ale aj do kúpeľne. Taký trošku presah má, lebo teda aj tie masky, zubné pastičky a krémiky a neviem čo. Tak ale o tom asi dneska nie, ale tak trošku môžeme načať je také napríklad, že repelenty. Však bude dobre. Aj, hádam, leto jedného. To leto, hádam, bude, ale či bude jar, to sa stále nevie. Tak si môžeme pripraviť aj teraz o pár takýchto námetov. No dobre, tak Miška, ty si taká pričinlivá gazdinka, tak začni. Čo všetko
začnem a teda verím, že sme našich poslucháčov neodradili a že furt nás niekto počúva, aby sme tu teda my nerozprávali na takto luftu.
Takže hovoriť, keby niekto nepočúva. Ja to chcem
no tak,
večne.
Milá Katka, začneme mliečnými výrobkami.
Dobre.
No. Výrobky, teda, akože ja som raz niekto povedal takú pamätnú vetu, že mliečne výrobky sa nevyhadzujú, lebo mliečne výrobky sa dajú spotrebovať v akejkoľvek fáze ich života. Že máš mlieko, vypiješ ho. Keď ti mlieko skysne, máš z toho tvaroch, máš z toho srvátku. Keď sa ti tvaroch pokazí, však trochu viac osladíš, dochutíš a zješ ho aj tak, pokiaľ teda na ňom nechodí už nejaká pleseň. Akože je to samozrejme prehnané, hej? Samozrejme, nikoho nejdeme teraz presviečať, že kľudne tu jedzte skysnuté veci a takto, ale chcem povedať jednu vec, že ak vieme, ako s tými mliečnymi výrobkami pracovať, tak vyslovene super začneme minimalizovať odpad, pretože skutočne skysnuté mlieko nevyhadzujte, lebo skysnuté mlieko je základ na to, aby sme si z neho spravili tvaroch, ale ako teraz ten tvaroch spraviť? Určite mnohí z vás to už niekedy skúšali, ale vždy, keď mlieko, ktoré mi donesie túto náš lokálny mlieka v sklenených fľašiach rovno pred dvere, tak ak náhodou sa nespotrebuje, tak keď už tomu mlieku prefrčí zúka, tak ja ho proste vylejem do hrnca a nechám ho na sporáku pri izbovej teplote len tak si sedieť a kysnúť. Do nejakých 2-3 dní, keď je teda v domácnosti teplo, tak to mlieko skysne. A to zistíte takým spôsobom, že vlastne začne sa oddeľovať taká žltkavá tekutina, čo je srvátka, a začnú sa od nej oddeľovať bielkoviny, ako keby sa začnú také hrčky robiť. A keď toto vznikne, keď to nastane, tak vlastne vtedy začneme na veľmi slabom ohni celú túto zmeze zahrievať. A tým zahrievaním ešte viac dopomôžeme tomu oddeleniu tej tekutiny a pevných častí. A keď už vidíme, že sa nám urobili proste tie tvarohové hrúdky, tak celú túto vec predsedíme cez nejakú jemnú textíliu. Je normálne dostať v domácich potrebách kúpiť také, tak ako keby to vyzerá ako taký hustá tkaná gáza.
Už ich otvorili vlastne domáce potreby. Áno. Môžete tak, si doplniť zásobu.
Tak, doplňte. Alebo normálne ako, že ja mám vlastne taký materiál, ako je plienka detská textilná a vlastne cez toto predsedím. Vyžmykáte tekutinu za tú srvátku a to, čo vám zostane v tej textílii, je vlastne budúci tvaroch. Najlepšie sa ten tvaroch robí samozrejme z mlieka nepasterizovaného, hej? Čiže takto od mliekara, keď ho máte, alebo z tých mliečných automatov, pretože už pasterizované mlieko, tam ako keby boli tie procesy trošku zastavené alebo spomalené a ten tvaroch vám z toho vôbec nemusí výjsť, respektíve bude veľmi tvrdý. A takisto, keď už zahrievate to zrazené mliečko, tak nezahrievajte ho príliš dlho. Takže stojte pri tom a sledujte, lebo tiež tou dĺžkou teplotnej úpravy sa potom vlastne robí väčšia tvrdosť
vlastne
tvarohu.
No, sami, pokiaľ, hej, máte.
Hej, vlastne hej. No a to, čo nám zostane, je srvátka. Srvátka je vlastne ako keby vedľajší produkt pri spracovávaní mlieka a je veľmi bohatá na bielkoviny. A preto vlastne naše staré matere nikdy niečo také ako srvátku nevyliali. Vypili to, robili sa z toho polievky, bolo to základ na kadejaké také zakyslené polievky, alebo sa to proste vylialo do chleba, do koláčov ako tekutina a z toho sa potom vymiesil chlieb. Úplne, že v najkrajnejšom prípade sa to vylialo svinkám, aby to tie spapali a pekne priberali a mali dobré mäsko. Ale vlastne takto pri príprave tvarohu, ako keby sme dostali ešte jeden vedľajší produkt, ktorý vieme potom využiť pri ďalšom.
A tá srvátka, navyše ju často teda môžu, dobre ju tolerujú aj ľudia, ktorí napríklad nemôžu laktózu, ktorí majú laktózovú intoleranciu. Aj teda srvátkové produkty, aj srvátkový syr, ricotta, alebo tak obvykle môžu aj títo ľudia. Čiže naozaj je to že zdravý produkt, no.
Áno. No. A keď sme si teda ten tvaroch urobili, ono z plnotučného mlieka, z 1 litra vám vyjde asi tak 120, 150 poťažmo gramov tvarohu, závisí od toho, že aké tučné to mlieko je. Štandardne to krávské mlieko má 3,5% tuku, potom sú také špeciálne jerseyské kravičky, ktoré mávajú okolo 6-7, ale vlastne bežne to mlieko má 3,5, čiže z toho vám vidia asi tak 120 gramov tvarohu z toho kysnutého mlieka. Ja som si ho pred dvomi dňami robila, takže dneska idem spotrebovať môj vyrobený tvaroh.
Výborne, áno. Tak ale ja, pokiaľ si spomínam dobre, tak toto moja mama už teda moc nie, ale moje babky proste obidve starenky proste nevyhadzovali sa potraviny žiadne. Takže navyše, keď proste oni si, že teda v pote tvári, ako sa hovorí, do to mlieko proste sami vyrobili, hej, že vychovali tie zvery, proste stávali k tomu krmeniu a nadojili a neviem čo, tak to proste nevyhodíš, to je jasné. No.
Tak.
Dobre, tak čo, potom tuto som v Miška v tvojej príprave videla bylinkové maslá. To je taká obľúbená asi vec, áno, hej, to niečo.
Ale nemyslím tým, že kúpime maslo a nasekáme do ňoho bylinky, ale že my si to maslo vyrobíme.
Zo šľahačky normálne, hej?
No, buď zo šľahačky, alebo presne z mlieka. Okay. Keď donesiete znovu od farmára mliečko, a postavíte ho a necháte ho či v chladničke alebo niekde len proste stať, tak vy môžete z vrchu odoberať tú smotanu, ktorá sa tam usádza. A ja znovu, čím tučnejší ten základný produkt, tým viac smotany, najviac je bude v šľahačke, ktorá má minimálne 30% tuku. A túto odobratú smotanku potom dáte do nejakej nádoby. Bývali kedysi také na šľahanie šľahačky, také to bol taký ako keby pohár, taký piest a s tým si tak hore, dole.
A si rýchlo musela, no jasné.
Áno. A takým spôsobom fungujú vlastne aj mútičky masla, bývajú teda väčšinou drevené. A vy, keď si takto nazbierate dostatok tej smotany z mlieka alebo zo šľahačky, tak viete si to umútiť a vznikne vám maslo. Je to taká, ako keby oddelí sa vám opäť tekutina a oddelí sa vám tuk a teraz tú pevnú časť zoberiete, preplachnete to vodou a vlastne vo vode z toho môžete sformovať buď gulku, alebo si to dáte do nejakých formíčiek a máte tak maslo. A keď teraz toto maslo ešte obohatíte bylinôčkami, troškou soli, tak máte rovno aj bylinkové maslo. A to, čo vám zostane po výrobe masla, je zasa cmar. Znovu nič nevyhodíme, nič nevylejeme a cmar sa dá použiť super do kyslých polievok, napríklad fazulkových kyslých polievok, opäť aj do chlebíka, alebo ako základ pri varení ďalších jedál. Vlastne v tom cmare niečo vyvaríte, cestoviny, alebo ja neviem.
Veľmi sa mi to páči, Miška, tieto tvoje návody niektoré. No teraz som začala premýšľať nad tým, že keď jedného dňa bude normálny život, či nerobíme taký detský tábor denný, vieš, taký ako v kuchyni, doslova. Sme takto s deťmi Áno, ešte rodičom zabalte. Áno, odotáme deti, ktoré cez víkend nechajú rodičov v sobotu ráno spinkať a prekvapia teda minimálne raniekami a kávičkou. To by sa páčilo aj mne.
No. Nie, je to podľa mňa vždy veľmi dobrá dovednosť takéto niečo vedieť a vedieť si poradiť. Nie je to žiadna veda, je to niečo, čo robívali presne, ako si spomínala, naše babky. A nepotrebuješ na to žiadne náradie, stačí ti na to jedna surovina a to je mlieko, teda ideálne nepasterizované.
Áno, a to je teda slovom dovednosť, Miška myslela zručnosť a to sa naozaj do života hodí proste hociakému dieťaťu, predovšetkým teda tomu vášmu. Ale je to super naozaj, keď sa trošku oni vedia o sa postarať, keď tušia niečo o tele, zdraví a podobne. Je to proste prierezová téma. Jedlo je proste prierezová téma. Naozaj, to je u detí aj vo vyučovaní, v ekológii, v etike, proste kdekoľvek sa tieto témy proste už presahujú. Dobre, tak tento nástroj na šľahanie, ktorý si opísala, teraz som si ho predstavila, že to podľa mňa teraz už vo fitku, hádam sa iba na to nájsť, musíš zapojiť páže a poriadne to utlouct, teda utlouct tom.
Čo utlčieš to aj normálne mixerom, proste keď prešľaha šľahačku, tak sa ti začne proste maslovatieť. To určite
áno,
každý z nás už zažil.
Áno, my s deťmi, hej, keď som vysvetľovala, áno, že teda ako vznikne tieto produkty, tak sme to normálne elektrickým šľahačom vlastne vyrobili, no. Ja mám taký tip na taký sír, ktorý, teda recept na ňo viem od našej spoločnej kolegyne s Myškou Eli Kašlu. Ona má taký blog Moja turecká kuchyňa a tam má recept na taký biely čerstvý sír Labneh sa volá. A na tento sír vlastne potrebujete, že to si vyrobíte v podstate už v piatok, na víkend si ho môžete vyrobiť. Potrebujete, že kvalitný biely smotanový jogurt, ideálne taký ten bez prísad, že taký ten, čo vzniká tradične zrením v kelímku, ale však, ako poznáte mnohé takéto, myslím si, že sa dajú kúpiť kvalitné jogurty. Jogurt takouto metličkou premieš, ako v, jak to povie, balónová metlička mi napadá, takým tým miešatkom cukrárským premiešate s lyžičkou soli. A potom vlastne už iba na hlbšiu misku nejakú sa položí sitko. A to sitko sa vystelie zase buď čistým plátenkom, alebo gázou, alebo utierkou takou štruktúrou, štruktúru, čo má ako plienka detská. A tam ten jogurt vlastne prelejeme a dáme to do chladničky odkvapkávať. Už po pár hodinách vlastne sa oddelí taká prvá tekutina a necháme to ale ďalej v chladničke a za 24 hodín v podstate vznikne veľmi jemnočký krémový biely syr, ktorý potom preložíme do čistej nádobky a môžeme ho používať na pečivo ako syr typu proste lúčina alebo podobne, alebo ako základ nátierok je veľmi dobrý. Alebo keď ešte to necháme dlhšie, tak to odkvapkávať, tak vlastne vznikne taká hustejšia konzistencia a vieme potom aj dokonca z neho tvarovať také malé ako keby guličky, ktoré sa dajú buď obaliť v niečom alebo naložiť do oleja, dať proste na stôl ako na nejakú párty, proste malé občerstvenie, že si potom ľudia môžu vlastne sami natierať na nejaké jednohúbky sandviča alebo tak.
Takže taký ja vlastne bielik, používam tento domáci cream cheesík normálne aj do cheesecakeu. Že zmiešam ho s tvarohom, osladím.
Takto. A to si myslela tým, čo si vlastne, že cream cheese, hej? Keď je takúto, a ten postup je rovnaký, hej?
Postup je rovnaký. Ja dokonca mám práve akože izraelský recept a ja tam dávam jednak jednej krauský jogurt a kozací jogurt.
Áno. Tak no, tieto blízkovýchodné receptúry sa, oni sa možno rôzne volajú tak, ale sa často veľmi podobajú, hej, no. Áno.
No.
Super. Tak poďme od mliečných výrobkov, preskočme na oriešky.
Na oriešky.
Tak, Nutella, to je také akože, a to je, že fakt dobre, podľa mňa, že fakt dobre.
No, tak daj, tak to som zvedavá.
A
ja som Nutella žrút.
No, tak aby teda nebola predovšetkým o tom cukre a nejakých hladných tukoch, tak si môžete pripraviť doma. Je to taký trošku drahší produkt, ale je to naozaj, že ako super aj výživovo, ako bielkovinovo nabité s drahými tukmi. Potrebujete lieskové oriešky, ktoré dáme na plech trošku upiec do rúry. Treba to chvíľku, treba pozor, lebo oni naozaj že rýchlo prihoria, keď to nestražíte. Čiže pár minút proste normálne na 180 do rúry upiec na plech. Potom sa veľmi ľahko ošupl takým ako válkaním, ako keby rukou, pritlačaním. Ich vlastne zbavíte tých šupiek, keď sem tam nejaká šupka ostaje, tak nič sa asi nestane, ale proste je dobre to čo najviac takto proste zbaviť šupiek, vyfúkať tie šupky potom z toho von, povyberať tie oriešky. No a potom budete potrebovať, môžeme sladiť napríklad želihičkou medu, kvalitné kakao budeme potrebovať, kvalitnú horkú čokoládu a trošku nejakého dobrého tuku, čiže buď nejaký prvý lis, olej slnečnicový alebo kokosový tuk alebo tak, a všetko do mixerika zmixovať a hotovo, proste vyjde perfektná Nutella. Potom dáme zase na webku recepty a dáme tam aj presne gramáže, že koľko gramov orieškov, lyžic kaká, tuku a tak. Už to osladiť môžete ako chcete, ale ako, ono už len tá samotná chuť toho kaká a toho opraženého oriešku a tej čokolády, ktorá tiež trochu cukru obsahuje, vlastne evokuje tú sladkosť, či tam stačí naozaj, že malinko toho medu. Aj domáca Nutella na svete. A môžete použiť aj iné oriešky, samozrejme.
Ja som sa nikdy do toho štádia nedopracovala, lebo ja keď si upražím lieskové oriešky a si ich ošupem, tak ich zožeriem.
Tak ich zješ, áno.
Áno. Ja som povedala vyslovene toto expresívne slovo, že zožeriem, lebo to nie je jedenie. Ja akože strašne ich ľúbim, keď sú jemne, tepelne upravené, bo rozvoniavajú a pripomínajú mi presne, ako si povedal, chuť čokolády. Ja potom nepotrebujem si dať sladkosť.
Áno, teraz podľa mňa si ťa naši posluchači predstavujú ako veveričko myška, prezradila túto svoju vášeň pre lieskovce.
Tak, tak.
No, tak skúsme ešte. A máš rada iné oriešky teda, hej?
Akože ja orechy mám veľmi rada. Ja, najradšej asi takú tú klasiku, že vlašské, lieskové a arašidy. Toto ja môžem dokola chrumkať. Kešu menej, pistacie menej a potom exotické druhy orechov už úplne menej, ale toto, čo tuto máme na blízku a je to veľmi dostupné, tak aj na chrumkanie, aj na pečenie.
Menej, však už do obchodov sa nechodí, všetko sa robí online, takže kešu nemá nikto. Pomená tie orieškové masielka, teda, že
orieškové aké, masielka,
alebo natierky, no.
No, ja som si robievala doma arašidové maslo. Arašidové maslo urobíte veľmi jednoducho a arašidy sú asi najlacnejší orech, aký kúpite. Keď pôjdete do takých veľkých obchodov s potravinami, tak tam v kilových pakloch do nejakých 5 eur sa zmestíte, ale treba kúpiť ideálne nesolené oriešky. A vlastne, keď kúpite arašidy, tie sú už upražené, takže máte ich teplne upravené, viac s nimi nemusíte nič robiť. A teraz vy tie arašidy nasypete do takého výkonnejšieho mixera, alebo teda food procesora, alebo ako to mám nazvať, čiže nejaký mixer, ktorý má nože. A začnete ich tam tom mlieť. Najprv sa orechy zomelú na malé časti a keď ich trošku dlhšie meliete, tak začne sa púšťať olej, ten, ktorý je obsiahnutý priamo v arašidoch, alebo v podzemnici olejnej, keď chcete. A vlastne miešame ďalej, neprestávame a teraz ten olej, keď sa tam pustí, tak z toho začne vznikať kašovitá hmota. Čím lepší máte ten mixer, tak tým sa vám podarí urobiť ako keby tú textúru hladšiu, že to masielko arašidové bude hladké, ale odporúča sa pridať do ňoho napriek teda oleju obsiahnutému v arašidoch aj za lyžicu nejakého dobrého neutrálneho rastlinného oleja. A ako chcete na sladko, tak na osladenie buď med, ten zároveň trošku to aj konzervuje, alebo napríklad sa odporúča dať jedna ďatla, ktorá sa v tom tiež rozmixuje. A takýmto spôsobom si urobíte arašidové maslo. Ak máte radi to chrumkavé, crunchy, tak pár tých arašidových orieškov dajte bokom. Jemne ich v rúre, nie na pavici, ale v rúre tiež nechajte opražiť. Na 180, keď to bude možno 5 minút trvať, takým signálom vám bude, že začne to rozvoniavať. Tak vtedy to vyberajte z rúry a tie nasekajte a potom ich primiešajte už do toho hotového arašidového masla. Takýmto spôsobom viete zomlieť akékoľvek orechy. Len tým, že orechy majú rôzny obsah tuku, tak do niektorých nebude treba pridávať tú lyžicu oleja a zas do niektorých možno trošku viacej.
Do vlašských napríklad aj nepridávam, lebo to sú tak veľmi rýchle, to sú také veľmi levé. Ale to, ešte by som možno podotkla, že s týmito arašidovými, dnes tak veľmi populárnymi máslami a natierkami, zase opatrne. Hej, to je také, by som povedala, že dobrého veľa nebýva, že tam naozaj stačí proste, že to ako ten orech proste je tak, hej, toho oriešku. Lebo že potravina, tak pomaly na večeru, ale oni sú jednak aj plné naozaj tukov, sú veľmi energeticky ako výdatné, takže inak s ním pracuje športovec, ktorý proste strávi pol dňa vo fitku alebo na tréningoch a inak, ako sme teda milo hovorili, paňulky v domácnosti, ale teda aj pri deťoch pozor, lebo oriešky, však samozrejme môžu byť aj alergén, takže tak by som s tým nakladala. No, ale rozhodne si myslím, že zase, že vyrobiť si doma vlastné, proste, či už mandlové, arašidové, alebo z vlášských horieškov maslo je určite akože fajn, len teda používať tak s mierou.
Všetko s mierou, hej.
Všetko s mierou ideálne, áno, áno, hej. A prejdeme si možno ešte taký sortiment, takýto teda labužnícky, keď sme začali týmito mliečnými výrobkami a orechovými maslami, natierkami. Tak ešte také sladké, slané, nejaké dobrodky a potom možno, že aj k takým ako základným potravinám, bez ktorých sa naozaj nezaobídete doma ešte môžeme, alebo než nezaobídete, ale k takým ako denným potravinám by sme mohli prejsť, ako sú vývary, pretlaky, lekváre napríklad, džemy, alebo tak. No ale poďme teda ešte k tomu labužníckému sortimentu.
Tak dám ja jedno, dobre, aby
No, čo
sme
také
mali
dobro.
priestor na ostatné. Tak zo sladkého ja by som vybrala slaný karamel. To je teraz taká moda, mám pocit, že normálne sa predáva karamel v pohárikoch zaváraninových, že akože vyjedaj lyžicou, čo teda je čistý cukor, ale však veď proti gustu žiaden dišputát. Ale teda ako si ten slaný karamel pripraviť doma, lebo on sa vám môže zísť niekedy do koláčov alebo do nejakých zákuskov.
Niekedy večer po 10. sa podľa mňa
sa môže zísť, hej.
No,
ale tak teda, ako som spomínala, karamel je čistý cukor, hej. Ten základ karamelu sa robí takým spôsobom, že cukor sa upáli. Zoberiete si kastrolík, ideálne, alebo niečo, čo je ploché, hej, že nie je, že vysoký hrniec, ale nejaký plochý kastrol alebo pánvicu dobrú. A nasypete tam kryštálový cukor, povedzme 200 gramov. A teraz na slabom ohni veľmi trpezlivo necháte ten cukor topiť bez toho, aby ste sa ho dotkli. Tým, že keď by ste ten cukor začali premiešavať, tak narušíte ako keby to rozpúšťanie kryštálov a urobia sa vám tam hrúdky. Tých sa potom veľmi ťažko zbavuje. Netvrdím, že sa ich nedá zbaviť, dá sa ich zbaviť, ale je to pracnejšie, bude vás to stať viac času. Čiže ak budete trpezliví pri tom topení a vyrobíte si len vlastne roztopený čistý cukor, ktorý bude mať potom takú jantárovú farbu ako živica, tak vtedy ste urobili dobrú prácu. Ono napríklad cukrári radia ešte, že keď robíte karamel a zostane vám ako keby ten cukor prilepený na okrajoch hrnca, že ho môžete zmyť vodou. Tá voda tomu neuškodí, môže to zasýčať, ale nič sa nestane. A takto roztopený cukor pre výrobu toho karamelu, takého toho papkacieho. Bo už toto je karamel, hej, roztopený cukor je karamel. No ale ak ho chceme teda používať na nejaké koláčiky a namlsanie, tak ešte budeme potrebovať dve prísady, a to je masielko a šľahačka. Sladká smotana.
Nemusí byť teda našľanie. A to je, myslím, to, čo sa volá, normálne to sa aj dulce de leche sa povie, hej, v takých týchto všetkých španielských hovoriacich krajinách, doslova ako mliečná sladkosť.
Áno, ja vlastne, keď urobím karamel, keď sa mi roztopí cukor, tak doňho nalejem šľahačku, ja neviem, na tých 200 gramov cukru možno deci šľahačky by som dala, alebo smotaný návarenie, čiže niečo, čo je tukovejšie ako mlieko. Teraz vám to strašne zasyčí, ako keby sa to tak stiahne, začnú sa dať bubliny, bude to vyzerať ako sopka pred výbuchom, takže opatrne, ale nechajte to tak, šľahačka sa zohreje teplotou toho cukru a celú zmes teraz necháte rozpúšťať. Hej, že budete to mať na ohni, až kým sa ten zrazený cukor znovu nerozpustí a vznikne vám také krémovej farby, ako bývajú také tie karamelové cukríky. Tak takej farby vám vznikne zmes. A keď už to máte celé takto krásne rozpustené, bez hrudiek, tak to odstavíte z dňa a vtedy tam pridáte maslo. Tie množstva znovu teraz nebudem tu diktovať, lebo ono závisí od toho, akú konzistenciu výslednú chcete a ako ste nachylní akceptovať vyšší príjem tuku ako bežne. A potom môžete k tomu pridať trošku takej vločkovitej soli. To je všetko. Nalejte do pohárikov a chladnutím vám to vlastne stuhne. Keby ste tam nepridávali to maslo, tak vám vznikne taká trošku naťahovacia zmes po stuhnutí, že keď to budeš lyžičkou vyberať, tak sa ti to tak bude ťahať. Keď tam dáte to maslo, čím viac ho je, tak ono sa to dá až tak takmer ukrajovať, že to skôr je také krémikové.
Ach, Miška. Ja neviem, či my sa nebudeme musieť prestať priateľiť.
Joj, takýto krásny kompliment mi ešte nikto nepovedal.
Ale ešte som v tvojej príprave videla, že marshmallows, a to ma tiež teraz zaujalo, že ako pripraviť domáce marshmallows. Ja som si vždy myslela, že to je z ropy. Takže zjavne asi nie.
Nie. Marshmallows, na prípravu marshmallows potrebuješ vlastne podobné základné suroviny, ako sme tu už spomínali. Cukor, vaječný bielok, a želatínka. Vlastne marshmallow sa robí takým spôsobom, že vlastne vyšľaháš bielky, robíš ako keby merenge zmes a potom tam prilievaš do nich cukrový rozvar a potom tam pridáš želatínu. Môžeš to dochutiť napríklad aj nejakým džemom, aby si to mala ovocnejšie. Môžeš tam pridať kakao, môžeš tam pridať liofilizované ovocie na spestrenie a celú túto zmes, ktorá potom vlastne zostane taká, keď si predstavíš dobre vyšľahané bielky s cukrom, tak niečo také podobné, taká pena na tú špičku, ale strašne to lepí, čiže to treba potom veľmi rýchlo natrieť na plech, ktorý vystelieme fóliou, takouto potravinárskou, a nechá sa to stuhnúť a zachladiť. A keď už to je stuhnuté, zachladené, tak ostrým nožom to nakrájame na kocečky, obalíme v práškovom cukre zmiešanom s troškou kukuričného škrobu, aby sa to nelepilo, odložíme a potom sa tým načgávame.
Toto by bola niečo, ale tiež dobrá náplň práce pre deti na taký kurzik varenia alebo taký tábor denný.
No a potrebuješ potom veľkú kúpeľňu mať. Boli zababrané.
Do potoka ich potom pohádať všetkých.
Alebo.
No.
No, Miška, zostáva nám ešte trochu času, tak vyberme, že čo ešte povieme.
Mňa by ešte zaujímal ten jablčný ocot, lebo ten tiež je také, že využiteľná súrovina v domácnosti veľmi. Tak povedz, ako robíš jablčný ocot?
No, jablčný ocot je dobré, že ten sa dá vyrobiť čisto z odpadu jablčného. To znamená, že keď napríklad deti ti ľúbia jablčka, tých teraz vykrajuješ im jaderníky, tak všetky tie jaderníky nechaj bokom. Alebo keď ideš robiť koláč a zostane ti nejaké odrezky z jablk, alebo také škarečie jablčka scrknuté, ktoré už nikto nechce jesť, tak tie proste zoberieš, nakrájaš ich a zaleješ ich, dáš ich do nejakého veľkého pohárika a zaleješ ich cukrom. Cukru sa tam dáva viacej, dávajú sa tam viacej sa dáva na sirupy. Dáva sa tam len tak, že 2 lyžičky cukru zaleješ, aby si vlastne trošku urýchlila to kvasenie, hej? Lebo kvasinky potrebujú niečo papať a oni papajú aj veci, ktoré nájdú v tých jablčkách a tak, ale keď tam pridáme tie 2 lyžice cukru, tak to trošku urýchlíme a tým pádom tie jablčka, a keď tam dojde k tomu kvaseniu, tak to bude rýchlejšie, hej? Dáme to do väčšieho pohára, to kilo jablčok napríklad, posypeme tým cukrom, premiešame a zalejeme to vodou tak, aby to zostalo celé zaliaté, hej, aby jablčka boli ponorené. Teraz prikryjeme ten pohár takým nejakou textíliou, znovu napríklad takouto plienku a podobne, aby sa nám tam nedostávali nejaké nečistoty, ktoré by mohli spôsobiť splesnenie tej zmesi. A raz za čas tým pohárom treba zatriasť, aby stále tie jablčka boli pod vodou kryté a konzervované. A takto to vlastne necháme niekoľko dní v teple, napríklad niekde na kuchynskej linke, aby kľudne na to svietilo aj slniečko. Necháme to tam kvásiť. A po nejakej dobe, a tá doba teda nedá sa presne povedať na dni, lebo závisí od toho, ako je teplo a v akom stave sú tie jablka, tak začne vám to tak kyslo páchnuť. Budete cítiť takú octovú vôňu z toho vychádzať. Hej. Znamená, že už tam došlo k alkoholickému kvaseniu a že vlastne sa nám tam začína vytvárať, ako keby ten cukor už je spracovaný, baktérie ho pojedli a začne to tak bublinkovať peniť, lebo tam vzniká CO2. No a keď už vidíte, že celé to ovocie, ktoré ste mali, kleslo úplne na dno, a oddelila sa vám tam na vrchu taká tekutina. Výrazne to tak octovo páchne. Môže to trvať tak 2 týždne. Tak už ste na pol ceste. Teraz to zlejete, predsedíte a tú tekutinu zachytíte. To je ten budúci ocot, hej? Ale ten ešte musí zrieť. A ten znovu zrie tak, že ho dáš do čistého, ideálne vysterilizovaného pohára. Prikryješ ho takoutou textíliou znovu a necháš ho vlastne čakať, necháš ho ešte ako keby zrieť a dokonca mal by zrieť asi, ja neviem, 4 až 6 týždňov, aby úplne vykvasil, aby z toho vznikol taký ten domáci ocot.
No, môžem ti povedať, Miška, že asi si ma neprimela k tomu, aby som si vyrobila doma domáci ocot, ale určite si ma primela k tomu, že budem s väčším rešpektom pristupovať k týmto produktom, lebo oni sú mnohé tieto octy, všetky nielen jablčné, ale všetky tieto ovocné octy sú aj v takých prevedeniach ako drahších a remeselných a že budem k tomu teda pristúpať s úctou a s informáciou, že to asi naozaj teda stojí proste, musí stať viacej peňazí, lebo je s tým veľa práce. Hej.
Priemyselne okay. vyrobený ocot samozrejme je rýchlený, je to raz, dva, ale takýto domáci, ktorý fakt chce svoj čas, aby správne pomaličky slow foodovo vykvasil, tak to stojí aj čas, áno, aj hej. nejakú námahu.
No a rozmýšľam, že ešte ja mám tie také tie letné typy, asi všetci poznáme a radi používame nanuky domáce, zmrzlinky a takéto všaké ovocné drenie, tak tam si myslím, že naozaj sa fantázii medze nekladú. Potrebujete na to proste len formičky v podstate a nejaké paličky. Napríklad my to voláme doma tyčinky A, neviem, ako sa v také tie na vyplazenie jazyka, čo používa lekár, tak tyčinky, drevené tyčinky A kúpite aj v lekárni, celý balík, proste stojí to pár euro, ich tam 100-500 kúsov a viete ich potom vlastne vkladať do všetkých nádobiek proste vhodných na tom rázanie tých nanúkov a drení. A ja mám takú skúsenosť, že deti ľúbia, že všetko, čo je na paličke a je zmrazené, deti ľúbia. Že podľa mňa, aj keby to bol, ja neviem, že rybací vývar, hádam. Takže slobodne všetky, aj tie, napríklad také tie, aj, že, čo mi ostane z odšťavovania, z pretlačania, kľudne zázvoru, pomarančov, neviem, čo to proste zmiešam všetko dokopy a šupnem to do mrazničky a vyrobím také proste malé kocky mrazené, srdiečka, zázvorov, citronové a podobne. Alebo teda potom samozrejme tie letné nanuky, ktoré môžete ešte robiť aj mliečne verzie so šľahačkou, môžete vrstviť farebne, že dáte, ale môžete dať napríklad na spodok tej formičky trochu horkej čokolády roztopenej, a potom prvú vrstvu nejakého ovocného nanuku alebo smotanového, potom druhú vrstvu a hore ešte posypať nejaké oriešky a naozaj také, že opäť dekoratívne sladkosti mrazené viete vyrobiť si aj doma. A tam teda naozaj je záruka, že viete, čo v tom je a že teda ovplyvnite minimálne to množstvo cukru, lebo zrelé ovocie už je natoľko sladké, že toho taký nepotrebuje vôbec dosládzať a tieti sú vďačné za mrazenú sladkosť, takže si myslím, že toto je dobrá cesta.
No už nech len to leto príde.
Leto príde. Či bude jar, to sa ako fakt nevie, to možno, že nestihne tá jara in tento rok, ale leto príde. No a domáci repelent si môžete tiež vyrobiť.
Dobre, no tak veľa informácií sme povedali, ešte viacej nájdete na našej stránke, lebo čas sa nám kráti. Tak vás pozdravujeme. Vypočujte si nás každý týždeň v piatok s čerstvom podcaste z kuchyne a na stránke alebo na Facebooku či Instagrame nájdete ešte aj doplňujúce informácie.
Miška, prajem ti pekný víkend. Aj všetkým bagli naši poslucháči.